Danas je u Krivošijama u crkvi pokrova Presvete Bogorodice na Dragalju služena sveta liturgija posvećena velikom prazniku Vidovdanu. Na službi je prisustvovao veći broj vjernika, među kojima je bilo i dosta djece. Posle liturgije paroh Krivošijski jerej Dušan Mihajlović služio je parastos junacima palim u boju na Kosovu. Riječima pastirske pouke sabrani vjerni narod je poučio sveštenik Dušan Mihajlović.
Ove Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, danas je veliki praznik. Sav srpski rod slavi velikog junaka, velikog mučenika, Kneza Lazara. Bilo je mnogo bitaka u našoj istoriji i velikih bitaka, ali ova je posebna i ona je ostala zabeležena u istoriji i srcima svih Srba kao posebna. I pri tom interesantno je da je to bitka koja je donela poraz, a istovremeno slavi se kao pobjeda. U čemu je suština te bitke? Sam znak knez Lazar rodio se 1329. godine, bio je sin Lazara Kabljanovića koji je bio pri dvoru cara Dušana. Kažu letopisci da je još kao mlad bio blagi naravi, oštruman i vrlo vičan i veštini vojevanja i bio je jako pobožan. Tako da je on bio primećen od strane cara Dušana i bio je prihvaćen već da bude na dvoru, oženio ga je svojom rođakom Milicom, 1353. godine već postaje knez. I na taj način on postaje blizak politici toj koja se tada vodila, video je sve što se događa i shvatio je da je jedinstvo naroda ono što je najvažnije u tom trenutku. Nažalost, car Dušan je napravio neke, kažemo, političke greške, krenuo je da osvaja teritorije koje nikada nisu bile srpske. Do tada su naši vladari osvajali teritorije koje su bile ipak gde je bilo prisutno srpskog naroda, koje su bile srpske, a iskoristivši priliku, car Dušan je krenuo previše daleko i ne misliši da to osvajanje nekad je lakše osvojiti nego zadržati. Zato što su to bile ogromne teritorije, a on je posegnuo za nečim što nije smeo nikako da bude car i svih Grka, ne samo Srba, što naravno Grci nikada nisu prihvatili, dan danas mu to pamte i on je ostao tako zapamćen kao jedan vrlo negativna osoba u njihovom istorijskom pamćenju. Tako da kad se to carstvo toliko raširilo, a pošto nije bilo ni mudrosti, nije bilo ni iskustva, ipak su Srbi do tada nisu vladali tolikom teritorijom. Car Uroš koji je nasledio cara Dušana nije mogao da zadrži, nije uspeo da kao mlad čovjek koji imao samo 18-19 godina, naravno da nije imao snage da okupi sve te vlastodržce, vlastelu i da drži jaku centralnu vlast. I posle toga, kada je on umrao, već je počeo rasta. Već pre toga, još za njegovog života, prvo se odvojio Simeon Siniša, odvojio Grčku i Epir, posle toga je Vukašin krenuo sa svojom politikom isto tako odvajanja i 1365. godine on se već proglasio kao kralj Srba i to je donelo velike nesuglasice i probleme u srpskoj državi, tako da kada je došlo do velikog sukoba, prvog velikog sukoba sa Turcima 1371. godine, reci Mariti, više niko nije hteo da pomogne njegovom bratu Uglješi Vonjačeviću, samo Vukašin je došao na polje boja i ta bitka je u stvari odredila ishod i one kasnije kosovske bitke. Po rečima Isaije monaha, onako kako on opisuje, ima se utisak da je to u stvari bila kosovska bitka. Jer kaže da je bio strašan pokolj, da je poginulo jako mnogo vlastele, jako mnogo naroda, da je posle toga bila glad koji kaže nije bila od postanja sveta niti će biti. A oni koji kaže koji su preostali, koji su utekli od gladi, njih su vuci jeli na ulicama i u pustinjama i tako dalje. Tako da se stiče jedna slika koja je jako, jako dramatična, koju mi možda zbog Kosovske bitke toliko i ne obraćamo pažnju, ali je ta bitka u stvari vjerovatno bila ključna, jer su oni Bunjačevići bili prvi na udaru turske vojske i jug srpskog carstva je tada pao u ruke Turcima i to je olakšalo njima da kasnije krenu na sever. Lazar je razumeo isto kao Jovan Uglješa da je jedinstvo sada ključno, da nije samo u pitanju da će se izgubiti neke teritorije, nego u pitanju opstanak srpskog naroda, pokušava da okupi velikaše, ali već nesuglasice bile tolike da mu to teško uspevalo, faktički nije uspelo, tako da kad je već došlo do kosovskog boja, pomogli su mu samo Vuk Branković, Vlatko Vuković iz Bosne i Ivaniš Horvat iz Hrvatske. Drugi nisu došli na polje boja, a u čemu je u stvari veličina tog boja? Mi znamo da je pre same bitke da mu se javio anđeo i da ga je pitao da li želiš zemaljski život ili nebeski život, i on je onda rekao onu čuvenu rečenicu da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvijek je do vijeka. I neki pitaju, koji su ovako da kažemo sa strane, neki narodi, pa dobro kaže, taj Lazar vaš je izašao na boj, izabrao je smrt, u čemu je podvig? Zaista, na prvi pogled, u čemu je podvig ako čovjek bira da izgubi bitku? To je zaista pitanje. I kad se malo porazmisli o tome, kada se sjetimo Isusove žrtve koju je on dao za ceo ljudski rod, pa se sjetimo i nedavno Nikolaja Romanova koji je stradao sa svojom porodicom, mi u stvari spasamo da je posle Isusa bilo takvih vladara koji su birali svesno da se žrtvuju ne samo radi sebe i svojih bližnjih, nego za ceo rod njihov i zemlju kojom su vladali. Jer u stvari kad pogledamo one reči koje je rekao Lazar pred samu bitku, mi vidimo da on ovdje uopšte ne govori ni o samoj pobedi, ne govori o tome da štiti državu, narod, on sve vrijeme govori o Hristu i kaže: vojvodo, vojnici, svi koji ste sada sa mnom, Gospod nam je dao mnoga blaga, dao nam je mnoga bogatstva i slasti u životu, i čak ne samo ono što je potrebno, nego i više od toga. A sada, ako već treba da doživimo bol i rane, da istrpimo to, da ne budemo neblagodarni prema Bogu i da stradamo kao Hristovi vojnici. Dakle, taj njegov govor je bio potpuno religiozan. On doživljava tu bitku i onu smrt koju je on izabrao, kao tu žrtvu koju on treba da da, zajedno sa tih 70 i nešto hiljada vojnika, radi spasenja srpskog roda koji privremeno treba da bude pod vlašću Turaka zbog svojih grehova, zbog grehova vlastele, ali da bi sačuvao nadu u večni život, da bi imao kroz tu žrtvu garanciju da će moći da računa na spasenje i na oproštaj od strane Gospoda Boga. Tako da on sve vrijeme govori o Hristu, a i odgovor svih tih junaka tada je bio isti takav. I mi idemo da stradamo za Hrista. To je ona dimenzija koja danas nedostaje, koju smo mi potpuno zaboravili. Mi junački branimo teritoriju, branimo svoju veru, porodice i tako dalje, ali nismo u kontekstu bitke za večni život i u kontekstu bitke za Hrista. Jer ono što se čini u ime Hristovo, to je ono što nas spasava. Tako da, recimo da je tada Lazar zajedno sa svim vojnicima svesno se žrtvovao radi spasenja srpskog roda, jer kaže jedna izreka da onaj vladar koji, želeći da izbjegne rat, pristane na sramotu i poniženje, na kraju dobije i rat i poniženje. Jer on je razumeo, Lazar je razumeo, da Turci ne žele samo da Srbija bude vazalna država i da plaća danas. Turci su hteli da je osvoje, da je pokore, da uđu unutra, da uvedu svoje zakone, da oni budu vlastodršci i da svi Srbi od tada moraju potpuno da se pokore, tako da i kada bi se on pokorio, a mogao je da se pokori, mogao je da sačuva život, i svi ti junaci su mogli da sačuvaju život, oni svesno toga to nisu hteli, jer su smatrali da je bolje da dostojno daju svoj život za slobodu, za Hrista nego da budu robovi i da, ne daj Bože, ih još Turci nateraju da promene veru. Tako da, taj religiozni aspekt, to je ono što je u stvari važno za nas i ono što treba stalno da pamtimo, da je Lazar žrtvovao sebe i svoju vojsku, ne samo za sebe, ne samo za sadašnje Srbe, nego i za nas koji sada živimo. Jer oni na nebu neprestano se mole za spas našeg roda. To ne trebamo da zaboravimo. Oni su živi, svi su naši su živi i Lazar je živ i gledaju na nas i gledaju sve ove nedaće kroz koje prolazimo i oni su naši molitvenici, oni su ti koji kažu Bogu, evo mi dali smo život za ovu zemlju, za ovaj narod, Gospode, pomozi, jer možda i ne znaju šta čine, ali radi nas, radi toga što smo mi učinili, radi naših potomaka, oprosti i spasi države srpske i sve Srbe gde god oni bili.
U produžetku svi vjernici su se okupili u parohijskom domu gdje je proslava Vidovdana nastavljena uz trpezu ljubavi.